ćemo, otvorit ćemo Biblije, otići ćemo do 12. glave poslanice Rimljanima, čitat ćemo 20. i 21. stih. Ako je dakle glada neprijatelj tvoj, nahrani ga, ako je žeda, napoj ga, jer čineći to ugljevlje ognjeno skupljaš na njegovu glavu. Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrim.
Amen.
I također sad ćemo čitati iz poslanice Filipljanima, također apostola Pavla, druga glava, 13. stih. Jer je Bog što čini u vama, da hoćete i učinite kao što mu je ugodno.
Amen.
Molit ćemo se. Dragi nebeski Bože, ona, čitali smo tvoju reč, oče, i sada nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč, ona neće nikada. Oče nebeski, mi znamo da ova reč koja je ovdje napisana i izgovorena, oče, pre 2000 godina, koju je apostol Pavle pisao, da je ona apsolutna istina. Oče nebeski, ne samo u ovom laodikejskom dobu, ona istina i ona je svetlo, oče, i u večnim vremenima koja će nastupiti, oče, ona se neće menjati, jer je tvoj prorok rekao da se Bog ne može predomisliti, kada on nešto kaže, to će zauvek ostati. Oče nebeski, nebo i zemlja će se promeniti, oče, i neće biti ovakvi kakvi danas jesu. Čak i nebeski Jerusalim više neće biti na mjestu na kome jeste je danas, jer mi čitamo da se on spustio sa neba na zemlju. I nebo i zemlje su se također ujedinili, promenili, ali tvoja reč će i u to vrijeme i na tom mjestu biti ista i neće se nikada promeniti. I upravo, oče, danas dok živimo u ovim našim grešnim telima i dok čitamo tvoju reč, oče nebeski, dok još svojim očima ne možemo gledati nebesku slavu, još smo iza te zavese vremena, još je ova dimenzija koja je Božja dimenzija za nas nedokučiva i daleka fizičkim očima. I dok čitamo tvoju reč na stranicama hartije, oče, ona je večna, ali kada pređemo iza zavese vremena, za telom kao što je tvoje proslavljeno, ova reč se neće menjati. Mi ćemo moći čuti glas koji će reći iste ove stvari, oče. Mi ćemo moći čuti isti ovaj glas, iste ove Biblije, istoga ovoga Boga, isti glas koji je došao u danima, glas od sedmog anđela koji je prorok objavio, ti odzvanjati kroz celu večnost u nebu. Neće se promeniti, oče, zato što je to Bog. U početku je bila reč i reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Bože, i to je divna stvar. A najdivniji deo te priče je da smo mi bili deo Boga i pre nego što su nebo i zemlja stvoreni. Pre nego što si izgovorio nebo i zemlju u postojanje, mi smo bili u tebi i danas smo ovdje i vraćamo se k tebi. I evo nas, Gospode Isuse, dolazimo. Dolazimo u veri, oče, pred tvoj tron, pred tvoj sveti tron, oče. I molimo te, oče, da uvećaš, oče, milost. I čak ne možemo to čak ni moliti na taj način, jer je tvoja milost savršena sa nama, ili je ima, ili je nema. Hvala ti za milost, nebeski Bože, ali neka vera bude ojačana i neka naše iskustvo bude podignuto kroz vreme koje dolazi. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Možete se. Bog ne može uvećati milost kada je imate, imate je zauvek i nikada se ne može ni povećati, ali hvala Bogu ni umanjiti, zato što je to večna Božja milost. Suverena Božja milost, i prorok je to nazvao suverena Božja milost. Večera želim da pozdravim brata Aliju, sestru Jovanku, dobrodošli. Tu je i brat Saša, i Jasmina, i također Mirela je sa nama. Drago nam je što su sa nama na ovoj službi, a mi ćemo na neki način nastaviti ono što smo govorili prošli put. Prošli put sam govorio, ako se sjećate, protiv onoga, a to je protiv nečega u stvari, a to protiv čega sam govorio u stvari bio jedno shvatanje da kada je čovjek kršten svetim duhom, da je nedodirljiv za greh. Znači, vidite, to sam želao da promenim u srcima ljudi, zato što je to jedan krug u kome se puno ljudi može vrtati, a to izgleda otprilike ovako. Ako ja imam svetoga duha, onda moram biti idealan, ali ako nisam idealan, onda ja nemam svetoga duha, i tako to ljude vodi od euforije do očajanja. I to je jedan način na koji mnogi ljudi danas žive, ali ne mislim da je to Božji način. I ne mislim da je to ispravan način, zato što biti kršten svetim duhom ne znači biti nedodirljiv za đavola, i vi nikada nećete dohodati u ovom i ovakvom telu biti takvi nedodirljivi. Zato što savršenstvo ne dolazi krštenjem svetim duhom, savršenstvo dolazi promenom tela. Spasenje Božje koje on obezbedio za nas, mi danas imamo kaparu toga, mi imamo garanciju toga, mi imamo svetoga duha koji nam svedoči o tome, mi smo zapečaćeni svetim duhom do dana izbavljenja i mi to ne možemo nikada izgubiti. Mi jesmo savršeni zato što nas krv Isusa Hrista očišćava od svakoga greha, ali da postanemo savršeni u realnosti, potrebno je da se oslobodimo ovoga i ovakvoga tela. I to je istina. Znači, vidite, to je biblijska istina i vi protiv te istine ne možete svojim idealizacijama niti svojom maštom. A mašta ljudi upravo takva, ona hoće da formira jednu ideju u vašoj glavi, da vi morate biti perfektni, da ne smete imati uspone i padove, da ako ste kršteni svetim duhom, ne smete imati nikakav pad u životu, Ali sada to je jedna iluzija i što više imate tu iluziju u glavi, sve ćete teže podnositi i pritisak života. A mi danas smo ovdje da pomognemo, i to je brat Rahman govorio, mi smo ovdje tu da pomognemo jedni drugima, da olakšamo to breme koje svi mi nosimo ovdje na zemlji i taj pritisak pod kojim se nalazimo kao hrišćani, jer mi jesmo pod pritiskom, mi jesmo pod duhovnim pritiscima, mi smo pod pritiskom vremena u kome živimo, mi smo pod pritiskom atmosfere u kojoj se nalazimo, mi smo pod pritiskom samog Laodikejskog crkvenog doba, jer nikada nije bilo težeg doba nego što je ovo doba. I to je prorok rekao, brat Rahman je to rekao, da nikada nije bilo teže doba za život nego što je ovo. Mi živimo u najtežem dobu, kada su pritisci najveći, kada su izazovi najveći, i mi smo tu da olakšamo jedni drugima te pritiske. I ja sam to pokušao sa prošlom službom, dakle, mnogi ljudi dođu do te ideje, ja nemam Svetoga Duha, zato što nisam dovoljno idealan ili nisam idealan onoliko koliko ja zamišljam da treba da bude. Ono što sam želeo da vam kažem, prošli put vi ne može i nikada ni nećete biti idealni na takav način. Zato što vera nije mašta, to su dve potpuno odvojene stvari. Vera je otkrivenje Božijeg uma i onoga što Bog vidi i načina na koji Bog vas vidi. Mnogi ljudi se trude da budu idealni i to nikada ne uspevaju, pa nećete ni vi. Ali mi nismo tu da budemo idealni, mi smo tu da pobeđujemo i da imamo iz dana u dan sve više pobede, sve dok ta pobjeda ne bude krunisana uznesenjem i promjenom našeg tela. Sada nikada ne bih, ja zaista ne bih li voleo da ljudi žive te oscilacije i da dolaze do jednog takvog očajanja, ali nazovimo to razočarenje. Zato što će vas razočarenje navesti da vi poreknete svoju veru i da kažete mora da ja nisam kršten Svetim Duhom, jer da jesam ovo mi se ne bi desilo. Imali ste neki težak period, imali ste neki težak slučaj, imali ste neki primjer u životu gdje ste razočarali sami sebe i onda ste rekli pa kada si tako glup i kada si tako to mogao glupo uraditi, ti 100% nema Svetoga Duha. I onda se razočarate sami u sebe, ne u Boga, razočarate se u sebe i svoje duhovno iskustvo i onda dođete Bogu i kažete Bože ja moram priznati da ja nemam krštenje Svetim Duhom. Ali to ne znači to. Dakle, krštenje Svetim Duhom, još jednom, ne znači da vi nećete pasti. Da vi nekada nećete i teško pasti, to ne znači da nećete biti nekada razočarani, nekada pritisnuti, nekada možda ljuti. To znači da ćete vi naučiti to pobeđivati iz dana u dan. Ali dok ste ovdje u ovom i ovakvom telu, taj pritisak i ta priroda vas neće napustiti. Želeo sam to da kažem zato što mislim da je to veoma važna stvar i na kraju, propovedati u ovom i ovakvome vremenu, čovjek u stvari može propovedati samo ono što proživi. Samo ono što čovjek proživi kao svoje lično iskustvo, on može propovedati da bi to imalo bilo kakav efekt. Da bi to imalo bilo kakav efekt, a mi živimo u jednome vremenu gdje nikada ne smijemo zaboraviti jednu veoma važnu stvar, a to je da je Bog obećao, ne ja, nego Bog svojom reču i to kroz proroka Joela, da će obnoviti i kroz Malahiju veru koja je bila data apostolskoj crkvi. Dakle, vi ste ovdje sa verom i kao vernici ovoga vremena, vi imate jedno apsolutno Božije obećanje, ne samo uznesenja, nego da će vera koja je bila data prvoj crkvi u apostolskim danima biti obnovljena u vama. Van svih pentakostalnih denominacijskih igrarija i zaopačenja i svih gluposti koje ljudi danas imaju, vera koju je imala prva crkva imat će i ona koja će biti crkva uznesenja. Vera koja je bila savršeno data u crkvima prvoga vremena bit će vraćena vernicima zadnjega vremena, makoliko to meni u ovome trenutku ne izgledalo da se dešava, ali Bog je to rekao i to će se svakako reći. I na kraju ako želite da uporedite sebe i uporedite crkvu danas, sve crkve koje znate, pa grupe ljude, vernika, poruke na ovom ili drugim mjestima, uporedite ih sa delima apostolskim i vi ćete vidjeti koliko je to blizu ili koliko je to daleko od originalne crkve. Ali bez obzira kakvo je sada trenutno stanje, Bog je rekao obnović. I nije to bilo važno što je crkva otišla i ne dopustio da ona ode do satanskih dubina u teatrijskom crkvenom dobu, ali on je rekao ja ću obnoviti. Nije važno koliko će Bog uzeti vremena da vrati tu veru nazad, on će tu veru vratiti nazad. U stvari to je već izgovoreno i to se svakako mora reći. Mi možemo pretpostavljati o načinu na koji će to Bog uraditi, ali on to u svakom slučaju će uraditi. I kako vrijeme više napreduje, mi napredujemo sa svojim duhovnim iskustvom i to mora biti tako. A kada ste počinjali svoj duhovni život, počinjali ste ga na jedan način, ali onda vrijeme prolazi i Bog obogaćuje vaše lično duhovno iskustvo i to je tako. Dakle, to je i sa propovedanjem, dakle, vi nešto proživite i onda svako otkrivenje je više proživljavanje nego teorije. Ako neko kaže da ima nekakvo otkrivenje, on je kroz iskustvo nešto naučio, a krštenje Svetim Duhom prorok je rekao jeste iskustvo. Vi ne možete prosto nešto imati, a da ne proživite sa Bogom. Bog vas vodi kroz stvari da ih proživite na određeni način i onda kada nešto proživite, vi steknete iskustvo, a to iskustvo vas podigne na veći duhovni nivo. I Bog zna šta radi, on može uzeti ovo kamenje i od njega napraviti decu Abrahamu. On je Bog. On zna kako to treba da uradi, on zna koliko mu vremena treba da to uradi, ali on je rekao da će to uraditi i on će to učiniti na svoj način. Šta ja moram da preživim da bi moje iskustvo bilo vraćeno na apostolske dane, ja ne znam. Šta vi treba da preživite u svome životu da bi vaše iskustvo bilo podignuto do apostolskog, ja ne znam. Ali jedno znam, on će to uraditi zato što je on to rekao. A jedan deo toga iskustva, u to sam siguran, vi ne smete biti razočarani. I ne smete to gledati na takav način. Ne smete gledati na takav način, dakle, ako se danas loše osjećam, ja nemam Svetoga Duha. Ne, to ne znači da je to tako, vi ga imate. Vi ga imate. Vi imate Svetoga Duha i zato, čak i da ga nemate, prorok je rekao, ja nikada neću dozvoliti da pričam negativno, ja nikada neću dozvoliti da ispovedam negativno. Rabrakam kaže, Bog će podrediti vaše telo vašem ispovedanju. I onda ako vi govorite negativne stvari, ako govorite slabosti, ako pričate da ste slabi, ako međusobno razgovarate samo o slabostima, vi ćete biti sve slabiji i slabiji. Zato što je to duhovni zakon. Vi možete provesti 10 sati u duhovnim pričama i izaći toliko opterećeni da ne znate šta ćete sa sobom. Prosto vam je dosta svega. Više nećete ništa da čujete, više ne želite da vam niko ništa kaže, više ne želite da otvarate te teme, vi ste umorni zato što ste pričali samo o slabostima. Pričajte o njemu.
Amen.
Dakle, to je način. Pričajte o njemu. Nemojte pričati o svojim slabostima, pričajte o njegovom uskrsnuću, pričajte o njegovom uznesenju, pričajte o tome kako je on beran i kako je otvorio pečate posle 2000 godina, pričajte o tome kako nije izneverio da uradi ni jednu stvar koju je obećao, pričajte o tome kako je on beran Bog i kako će doći na kraju vremena i kako će doći po svoju nevestu i kako će promeniti njena tela i kako će je odvesti uznesenje, pričajte o tome, prorok je rekao, vi pričajte o njemu i on će se pojaviti. Da, prijatelji moji, braći i sestre, pričajte o njemu i on će se pojaviti. Sada ako se vi međusobno skupite da pričate o nečemu i vi želite da imate duhovne razgovore i onda da okupite se da bi razgovarali o slabostima koje se pojavljuju među vama. Znate, to može izgledati jako duhovno, ali ako vi uzmete sate na te stvari, ako stalno analizirate svoje slabosti, ako stalno uvećavate svoje slabosti, to čak nije ni pokajanje. To je samodestrukcija, to je gotovo duhovno samoubistvo. I ljudi koji idu tim koracima, ljudi koji idu tim stazama, idu na jedan veoma pogrešan način. Vi imate ljude koji sami sebi oduzmu život, imate ljude koji izvrše duhovno samoubistvo pričom o svojim slabostima. Dobro, vi jedno morate da se zaustavite i morate da kažete sada stop i ovo je granica i više ne mogu ići tim putem. Dakle, da li vam je to donelo nešto dobro? Ljudi godinama to rade. Pa ako vam nešto ne donosi dobro u životu, ako nešto ne donosi vaš duhovni napredak, pa što to stalno iznova radi? Ja moram da ukažem na grešku, ja sam odgovoran pred Bogom, draga moja sestra, da ti ukažem na grešku, pa dobro ukazali. I završite se. Kraj. Znate, jednom mora biti kraj. Jednom se mora stati sa ti. Ja ne znam odakle se ta teorija, ja sam prošli put govorio protiv nečeg i danas ću samo deo služba da govorim protiv nečeg. Ali postoji nešto što se polako uvlači među vernike, nije važno ni kako je počela, to je jedna, ajde nazovimo je, doktrina ukoravanja. Ja sam dužan, brate, da te ukorim. Ja sam dužan, sestro, da ti kažem ovu istinu pred Bogom. Ja to primećujem i ja to moram da ti kažem. Bože moj, moram. Recite i završite. Ali to ne donosi nikakvu korist. Ako se to danima ponavlja, iz dana u dan, iz dana u dan, to ljude opterećuje. To im uzima mir. To donosi napetost na njih. I onda kažete da ste u pravu. Pogledajte kakav rezultat to proizvodi.
Amen.
Pogledajte rezultate koje to donosi. Bog je rekao, neka bude svetlo i svetlo se pojavi.
Amen.
Rezultat je morao da bude svetlo ako je to Bog.
Amen.
Rezultat ne može da bude haos ako je to Bog. Rezultat ne može da bude rasulo ako je to Bog. Rezultat ne može da bude slabljenje vere ako je to Bog. Ako su ljudi tako duhovni, i ako su tako duhovno osjetljivi na Božje delovanje, pa kako onda svojim delovanjem i svojim pričanjem proizvode te duhovne slabosti u ljudi?
Amen.
Zato što pričaju o slabostima, a ne o Bogu. Pričajte o njemu, a ne o slabostima.
Amen.
Pričajte o njemu i on će se pojaviti.
Amen.
Pričajte o njemu i on će vas podsjetiti. Pričajte o njemu, a ne o slabostima, prijatelji. Pričajte o njemu.
Amen.
On je veran Bog. On bi trebao da bude tema naših razgovora.
Amen.
Sada, ako vi vidite slabosti na sebi, ja ću vam reći jednu stvar i ne znam da li će ljudi to ispravno razumjeti ili će ponovo to komentarisati na razne načine, ali reći ću vam, ignorišite to.
Amen.
Ignorišite to i ono o čemu danas hoću da vam govorim, okrenite se pozitivnim stvarima u duhovnom životu.
Amen.
Pun je svet negativno. Pun je svet negativizma na sve strane. Ljudi su puni negativnog naboja, puni su negativnih osjećanja, puni su tereta i sada ja želim da vam kažem, vi ne možete stalno da se bavite tim stvarima, vi morate naučiti da nešto zaboravljate i da gledate napred, a sada ako hoćete Bibliju, to vam je Biblija. Apostol Pavle kaže, ono što je iza mene ja zaboravim.
Amen.
Ono što je iza mene ja zaboravim. Ono što si ti uradio jučer, brate, ja zaboravljam ako je to bilo loše i dobro. Ako se zaboravi, onda se ne pominje, onda se ćuti o tom.
Amen.
A onda se zaista ćuti o tim stvari. Šta je bilo pre 10 godina, pa koga je to briga danas?
Amen.
Koga je to zaista briga danas? Šta je bilo pre 10 godina? Šta je neko uradio pre 5 godina? Šta se nekom desilo u životu pre 10 godina? Pa to je apsolutno nevažna stvar danas. Vreme je da se to zaboravi. Vi ne možete gledati unazad u život i onda očekivati da napredujete duhovno. Nazad je prošlost. Prošlost je. Prošlo je. Šta je bilo? Bilo je. Znači, jednostavno, šta se desilo? Desilo. Bilo je teško, u redu. Nikome nije lako u životu. Zaista je bilo teško, ali vreme je da se kaže kraj. Prošlo je.
Amen.
I mi sada gledamo na sutrašnji dan. To je ono što Pavle kaže. Ne može se i nije mogao živjeti osvrćujući se na svoju prošlost. Da li možete i vi? Ako ćete gledati šta je bilo jučer, šta će vam to doneti? Da se Pavle nastavio pitati iz dana u dan i da je nastavio sebe optuživati i da je govorio, pa dobro, ja sam progonio kršćane, pa nikada ništa u životu ne bi uradio.
Amen.
Da je opteretio sebe svojom vlastitom prošlost. Da je opteretio sebe, jer prošlost može da optereti, pa onda ako ste opterećeni svojom vlastitom prošlošću, šta će vam to dobro doneti? Stalo se pitate kako, zašto je to meni? Zašto je moj krst bio takav? Zašto se to baš desilo meni? Zašto se to desilo mojoj porodici? Zašto se to desilo meni bliskim ljudima? Zašto je to baš moralo takav teret Bože na meni? A Pavle je mogao da kaže, zašto sam ja baš morao biti onaj koji će progoniti hrišćane? To stvarno zašto? Ne znam zašto, niti on zna zašto, Bog zna zašto, ali tako je bilo.
Amen.
Tako je bilo i on je morao da gleda u budućnost i morao je da zaboravi te stvari da bi ikada išta uradio za Gospoda Boga i ne samo za Gospoda Boga, nego za njegove ljude.
Amen.
To je dakle jedna veoma važna stvar, prošlo je. Hajde da se pomirimo sa tim da su neke stvari završene i da ih ostavimo tamo u moru zaborava gdje ih pripadaju i da ih se ne vraćamo stalno na te stvari, da ih ne vadimo iz toga zaborava, da ih ne analiziramo ponovo, ponovo i ponovo, jer kada to radimo, mi sami sebe duhovno slabimo. Prorok je to rekao, Bog će podrediti vaše telo vašem ispovedanju i to je jedna od najvećih izjava po meni i po mom mišljenju koja je izašla sa ustana Williama Mariona Braha. Imate li ikakvu veću potrebu preuznesenja osim da podredite ovo telo Bogu?
Amen.
Treba li vam nešto? Sada zamislite, da li ikada u životu kao hrišćani, kao ljudi, kao oni koji žele da služe Gospodu Bogu i vole Gospoda Boga i koji imaju svoje duhovne potrebe, da vas Bog pita danas, treba li vam, deco moja, sinovi moji, ćerke moje, da li želite nešto više osim da podredite ovo vaše telo? Vidite, stvarno vam ne treba. Jer ako podredite ovo telo Bogu, onda imate sve što vam treba, Sveti Duh je to uradio, vi ste upravo savršeni ljudi, čekate na Boga, počivate čekajući na njegovo obećanje, a onda je njegov prorok dođe i kaže, Bog će, ne vi, Bog će, sami Gospod Bog će, podrediti vaše telo vašim vlastitim rečima.
Amen.
I sada, da li je to moglo da bude jednostavnije rečeno nego što je to? I ako vi kažete, ti ne valjaš, i ako ovako nastaviš, i onda povisite glas, ako ovako nastaviš, ja ti kažem, nećeš otići u nebo. A ja vama kažem, Bog je rekao, nemojte suditi i neće vam se suditi, jer merom kojom merite, vama će se meriti.
Amen.
Ko sam ja da podignem glas na nekom i da kažem ti ovakvim dalje poslušanjem nećeš otići u nebo. Merom kojim merite drugim ljudima, vama će se meriti. Načinom na kojim sudite drugim ljudima i drugom duhovnom životu, vama će se suditi. Pogledajte samo malo. Vama će se suditi. Dakle, nemojte to raditi. Nemojte činiti te stvari. Govorite pozitivno, govorite u veri i to će dovesti Boga na sebe. Nama je potrebno da u našim domovima, u našim ličnim životima pre svega, u našem vlastitom molitvenom životu dovedemo sebe u atmosferu Svetoga Duha. A onda u svojim porodicama mi smo odgovorni da kreiramo atmosferu Svetoga Duha. A onda i u svojim crkvama mi smo odgovorni da kreiramo atmosferu Svetoga Duha. Zato što prorok kaže da se događaju odvijaju onako kako ih je atmosfera stvorila, a također kaže da seme Božje ne može rasti van atmosfere Svetoga Duha. Da bi seme Božje raslo, ja sam odgovoran da kreiram atmosferu Svetoga Duha oko sebe, vi ste odgovorni u svojim porodicama da kreirate atmosferu Svetoga Duha i onda će ta atmosfera učiniti da seme Božje raste i da crkva Božja napreduje. Sada, Nemojte suditi jer to nije duhovni način. Zato što će telesni um uvek da vidi tuđe greške i videće ih na ispravan način. Isus je rekao, zašto vidiš brvno u oku svoga brata? Zašto vidiš crn u oku svoga brata, a brvno u svome ne vidiš? On vidi crn, vidi slabost i vidi je na ispravan način. Isus nije rekao da taj crn ne postoji, ali je rekao da osoba koja to vidi ne vidi balvan u svome oku. Ljudi su skloni da vide i najmanju grešku drugoga čoveka i oni to mogu uočiti i to je potpuno u redu, ali ne vide svoje. I zato je veoma važna stvar, ne radite. Prestanite to da radite. I onda kada pogledate ženu koju Isus sreo kod bunara, vidjet ćete da je on u nekoliko reči završio sa kritikom. Imala si toliko i toliko muževa i ovaj sa kojim si sada nije tvoj muž. I kraj. Kraj. Nije nastavio da o tome priča narednih 24 sata, nije nastavio da o tome priča narednih 3 dana, nije nastavio da je David sa takvim stvarima, rekao je to u nekoliko rečenica i nastavio je, ali ja sam Mesija koga je Bog poslao.
Amen.
To je zapalilo njeno srce i ona je otišla i svedočila evanđelje po celome selu. Amen. I to je bilo sve što je bilo potrebno. Nije je osudio. I onda kada nekog ne osudite, onda ga ne udavite sa kritikom.
Amen.
Zato što kritikovati znači prosto suditi. A Isus je rekao, nemojte to raditi.
Amen.
Dakle, ukorite, ako već imate razloga za to slobodno, u 2-3 rečenice, idite dalje. Završite se. Nemojte se stalno vraćati na isto, jer morate izaći iz tih svojih začaranih krugova, jer vas Bog drži odgovornim za to. Izađite iz tih krugova u kojima ste sami sebe sapleli. Izađite iz toga. Idite na drugu stranu i živite u slobodi koju vam je Hrist darovao.
Amen.
Kada vidite te veoma važne stvari, dakle, uspona i padova će uvek biti. Vi niste onakvi kakvi želite da budete. Vaša porodica nije onakva kakva vi želite da ona bude. Ali to ne znači da je manje Božija i da ste vi manje Božiji zbog toga. Božje misli nisu ljudske misli. Božji načini nisu naši načini. Ako bi mi procenjivali sami sebe i ako bi samo dozvolili, ako bi Bog dozvolio vama da procenjujete sami sebe i ljude oko sebe, pa bi malo bi se ko tu našao bez mane koga bi Bog uzeo za uznesenje. Ali Bog je u svojoj milosti poslao svoga sina Isusa da prolije svoju krv, da svako ko u njega veruje ima život večan.
Amen.
Da svako ko u njega veruje ima život večan i onda ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Njegova krv je ta koja nas odvodi na to mjesto.
Amen.
Sad kada pogledate, pročitao sam tu stvar iz Poslanice Rimljanima i to je jedan veoma važan stih u Bibliji. Nemojte dati da vas zlo pobedi, nego pobedite zlo sa dobrim stvarima.
Amen.
I ovdje je korišćena reč nadvladaj, koju mi koristimo u tome kada govorimo o tome kako biti pobednik. Znači, veoma važna izjava i veoma važan deo pisma. Nemoj dozvoliti zlu da te savlada,
amen,
nego ti pobedi zlo,
amen,
ali kako ćeš to uraditi? Dobrim.
Amen.
I to je ono o čemu sam nekoliko puta govorio i želim da vam to naglasim zato što je veoma važno. Ljudi mogu pobediti jedino okrećući se ka pozitivnim stvarima Božje reči. Jedino ka pozitivnim stvarima Božje reči. Nikada ne možete biti do kraja slobodni i sretni u duhovnom smislu da ne budete ispunjeni Božjim duhom. A sveti Božji duh je uvek pozitivan i on vas usmerava da činite stvari koje su korisne za Božje kraje.
Amen.
A stih u Filipljanima, poslanici, nam otkriva veoma važne stvari o Bogu, jer je Bog taj koji u nama stvara želje, da mu služimo i činimo stvari koje su njemu ugodne. Bog je taj koji stvara u nama želje da činimo stvari koje su njemu ugodne. I to su, također, dijelovi našeg iskustva koji treba da budu upotpunjeni. Kada govorimo o našoj duši, mi obično, dakle, to je još jedna stvar koja bi vremenom trebala da se menja u životima ljudi ili u iskustvu ljudi, ja vjerujem da će Bog po svojoj milosti to uraditi za nas, jeste da su mnogi ljudi postali teoretičari poruke. Sada imate i prosto oni to shvataju na jedan takav način. I, da citiram brata Biskala, on je rekao, kaže, puno je filozofa na ovome svetu, ali je malo ljudi koji rade nešto za Boga.
Amen.
Pun je svet filozofa i zaista jeste. I vi imate te stvari, pun je svet teorije, i to ispravne teorije, teorije koje vi ne možete ništa ni dodati ni oduzeti, teorije na koju možete reći amen, ali teorije koja više, kao sama teorija, ne zadovoljava srca ljudi. Znate, duša ima nekoliko aspekata u vam. Ja bih mogao govoriti o pet karakteristika vaše duše, a samo jedna od te karakteristike jeste vaše razumevanje. Brav Rakan kada je govorio o budućem domu, on je rekao da je žena kod bunara imala malo razumevanja u sebi i to je bilo seme. Ali razumevanje reči koje vi imate nije jedina karakteristika vaše duše.
Amen.
Pored toga vaša duša proslavlja Boga,
amen,
pored toga vaša duša uživa u pevanju, uživa u slavljenju, pored toga vaša duša se raduje, pored toga vaša duša osjeća mir koji prevazilazi svaki razum.
Amen.
I jedna od bitnih karakteristika vaše duše jeste, dakle i pokajanje je tu, pokajanje, iz vaše duše dolazi pokajanje, da vi vidite svoje greške i da ih priznate Bogu. I jedna od najvažnijih karakteristika vaše duše jeste da ona želi da služi Bogu.
Amen.
I kada je brat Abraham govorio o Jakovu, on je govorio da je Jakov imao seme u sebi, imao je želju za prvorodstvo i Bog je to poštovao.
Amen.
Također je tu dao jednu veliku izjavu i rekao je, u nečemu što nije seme Božije nema ničega što može biti oživljeno. Jakov je bio seme Božije i zato je imao želju da dobije prvorodstvo. To hoću da vam kažem i to je jedna od najvažnijih stvari, zapamtite. Jakov je imao 1001 svoju manu. Ljudi koji su gledali na njega, oni su vidjeli sve te mane i on uopće nije od ljudi smatran duhovnom osobom. On je od ljudi, pazite, on je bio lažo. On je bio jedna velika petljavina u životu. On je bio čovjek koji je bio toliko udaljen od onoga što su ljudi smatrali savršenim, pa ipak Bog ga je blagoslovio zato što je unutar njega postojala želja za prvorodca. Ezav nije imao tu želju. U nečemu što nije seme Božije, Bog nije mogao oživjeti želju za pravi stvari. A ovdje u poslanici Filipljanima apostol Pavle nam kaže, Bog je taj koji nam daje želje našeg srca da mi učinimo ono što je njegova volja ili ono što je njemu ugodno. Bog je taj koji oživljava želje našeg srca. Kroz Bibliju želje su veoma, veoma važna stvar. I ne možete živjeti samo po teologiji i samo po razumu. Dakle, kada ja sada susretnem nekoga čovjeka koji nije vernik ove poruke, pa naravno da ću mu pričati osnove poruke. Naravno da ću mu pričati osnove Biblije. Naravno da moramo proći kroz otkrivenje 10.7 i ponoviti te stvari, da bi li mu Bog dao otkrivenje. Moramo proći kroz Malakiju 4 i govoriti o tim stvarima. Moramo govoriti o tim osnovama poruke Božije za zadnje vrijeme i reči Božije za zadnje vrijeme. Ali kada vi ste vernik poruke, pa vi ne možete samo od teorije živjeti i ne možete živjeti samo od znanja, vama je potrebno nešto drugo, vama je potrebno još nešto pored toga, vama je potrebna želja da služite tom Bogu koji vas je pozvao. I sada Sveti Duh dolazi i oživljava te želje u ljudi. To je jedna od najdivnijih stvari i jedna od najdivnijih osobina Božijih ljudi. U onima koji potiču od izvora koji nije Božji, nema želje za Bogom. Nema želje da se služi Bogu. Nema nikakve želje da se bude na mjestu na kome Bog želi da oni budu. Ezav nije imao nikakvu želju za prvorodstvo. Faraon nije imao nikakvu pravu želju za Bogom u svome srcu. Svi oni koji su bili zmijeni od sebe poput Kajina, u sebi i unutar sebe nikada nisu imali stvarnu, iskrenu želju da služe Bogu, ali zato oni koji su bili kao Abel, on njih ništa nije moglo zaustaviti da dođu do oltara i da služe Bogu na način na koji je Bog to odredio da bude tako. Ništa ih nije primoravalo na to, ništa ih nije nateralo na to, to nije bio zakon koji im je Bog dao, to je bila želja njihovih srca, to je bilo nešto unutar njih što ih je vuklo, nešto što ih je guralo napred da služe Bog.
Amen.
Od primjera do primjera u Bibliji vi možete ići kroz to i možete vidjeti Mojsija čak pre nego što je razumeo svoj život, on je imao želju za spasenje Izraela. Pre nego što je mogao dobiti otkrivenje, pre nego što je sreo Boga u ognju, pre nego što je razgovarao sa velikim Jehovom, on je imao želju da Izrael izađe iz Egipta i da ga spasi. Zato što je to bilo predodređeno seme, želja koja je gledala na obećanje. Želja koja je gledala na obećanje i on je znao, on želeo je da jednoga dana on bude taj koji će biti izbavitelj Izraela. On je gledao na te ljude, bilo mu je žao i imao je ogromnu želju da im pomogne. Nije želeo da se grabi za vlast u Egipatskom kraljevstvu, nije želeo da se otima oko faraonovoga trona, on je želeo da pomogne tome jadnom napaćenom narodu koji je bio Bogu ugodan, ljudima koje je Bog izabrao da budu njegovi. Možete ići kroz Bibliju i vidjeti kako je David imao želju da sagradi hram izraelskome Bogu. I ta želja je bila potpuno Božja volja. I to je tačno ono što je apostol Pavle ovdje u poslanici Filipljanima napisao. Bog je taj koji vam daje želje da mu služite. Bog je taj koji daje želju vašega srca. A i odjednom u kralju Izraela Davida on je rekao, evo ja sam ovdje u dvoru, a Bog kome ja služim, Bog kome Izrael služi nema svoj hram. Ja želim da napravim mjesto stanovanja za moga Boga, ja želim da napravim hram za moga Boga i ta želja ga je obuzela. To je bila Božja volja. Bez obzira što to Davidu nije bilo dozvoljeno ili je prolio mnogo krvi, ali Solomon je podigao i ispunio njegovu želju i njegov san. Ali Bog mu je to dao. I zato Pavle u poslanici Filipljanima kaže, Bog vam daje te želje da mu služi.
Amen.
Kada pogledate ove ljude danas i ljude današnjice, oni puno toga znaju. Oni imaju jako puno teorije u sebi, oni mogu proći mnoge stvari, mogu vam citirati brata Brahama na svim i svim mjestima, Ali onda kada pogledate ono što je također veoma važno, šta ćete sa tim svojim znanjem uraditi? Šta ćete uraditi sa tim što vam je dato? Dobro, u redu, Bog vam je dao otkrivenje reči za ovo vreme, Bog vam je otvorio duhovno razumevanje da vidite vreme u kome živite, Bog vam je pokazao vaše mjesto u tome vremenu, Bog vam je pokazao da ste vi nevesta zadnjih dana, a sada mi recite šta ćete uraditi sa tom porukom, šta ćete učiniti sa tim Isusom zvanim Hristom, šta ćete uraditi sa tim što vam je predato, šta je to što ćete uraditi, isto ono što su uradili ljudi u apostolskim danima, dajte to drugim ljudima. Raširite tu vest po cijelome svetu, recite to svima kome možete, služite Bogu na taj način.
Amen.
Ono što je apostole obuzelo, bila je jedna želja za evangelizacijom koja ih nikada nije napustila dok su hodali zemlju. Ne možete naći ni jednog apostola, probajte, u Bibliji, koji nije bio obuzet vizijom i željom da evangelizira tada poznati svet. Apostola Pavla niste mogli zapustaviti da ide ka paganima, zato što ga je Bog poslao ka paganima. Petar je imao jednu misiju među Jevrejima, drugi apostoli su išli i drugi učenici su išli sa Pavlom. Oni su širili tu poruku evanđelja, želja za evangelizacijom ih je obuzela i nikada ih nije napustila dok su hodali zemlju. Dobro, puno toga vam je dato. Puno toga imate kao neprocjenjivo blago koje vam je Bog darovao. Ali onda zapitajte sebe šta ćete uraditi sa tim stvarima. Šta ćete uraditi sa tim stvarima? Vi imate nešto. I samo kada pogledate, vi možete ovdje vidjeti 10-15 ljudi koji su u ovoj sobi i možda nekoliko desetak ili više koji su na internetu. I to nije veliki broj ljudi, ali to su ljudi koji imaju nešto. To su ljudi koji imaju na ovome Balkanu kakav jeste Bog nešto dao. Dao im je poruku zadnjega vremena. Dao im je Boži glas u ovim zadnjim danima, dao im je da znaju nešto što milioni ljudi oko vas ne znaju i o čemu nemaju pojma. Dao vam je nešto da znate o čemu ljudi u crkvama ne znaju ništa i sada zar ne želite da služite Bogu na način da to donesete do ljudi. Crkva je u stanju i posebno, i to je možda karakteristika ljudi u Evropi. I Evropa je tako možda zato što je imala reformaciju ili ko zna iz kojih razloga, ali je nekako najletargičnija sredina u kojoj se poruka širi na svijetu. Najviše je letargije među vernicima, poruke u Evropi, najpasivniji su u širenju poruke i to stoji, i to je istina. Vi imate mnogo više ljudi koji su se obratili u Americi, u Africi, da i ne govorimo, imate mnogo više obraćenih ljudi u Aziji, u Kini, gdje se to ima, nego što imate u Evropi. I onda kada pogledate, onoliko koliko su ljudi sejali seme Božje reči, toliko su žnjali rezultate. Nikada to ne možete gledati na jedan drugačiji način. Vi možete pobeći od svoje vlastite odgovornosti i od moje i od svačije i onda reći, pa u redu je, tu nema puno Božjeg semena. Ali ostaje pitanje koliko je to seme, originalne Božje reči, sejano uopće na ovim prostorima. I onda kada prođete od crkve do crkve, od denominacije do denominacije, vi možete postaviti pitanje u redu, oni su u jako teškom duhovnom stanju. Vredi li, brate, da ja idem tim baptistima ili šta ja znam kome? Ima li smisla to više ići tamo? Ima li smisla to uopće sada više pričati? Ima li smisla to više davati nekome? Pa oni su ta denominacija, oni su ta sodomska crkva, sve je to palo, sve je to uništeno, sve je to u veoma jadnom stanju, a ja vas pitam, da li su ikada čuli da je Bog poslao poruku zadnjega vremena? Da li su ipak imali priliku da čuju da je Bog poslao Viljama Mariona Brahama? Da li su ikada čuli da je Bog uradio službu isceljenja kroz službu brata Brahama? Da li su ikada čuli da je bila jedna velika služba otkrivanja tajni srca? Dakle, da li su ikada čuli? Kako očekujete da iko nešto, da iko veruje i da dobije otkrivenje ako nikada nije čuo? I zaista bih želeo da podstaknem ljude da razmišljaju na jedan takav način, a ne samo da razmišljaju u tome, znači od razmišljanja ljudi, Bog nema ništa. Voleo bih da zapalim želju ljudima, i to je tačno ono što brat Brahan kaže kada je propovedao poruku uznesenje, kaže, ako čovjek nije hrišćanin, ja želim da propovedam na jedan takav način, da u njemu zapalim želju da bude hrišćan. Sada što će on sesti i mudrovati o tome, od toga zaista nema puno pomoći, nije od koristi mudrovanje, Ali ako se pojavi želja u ljudima, ja želim da predam život Gospodu Bogu, ja želim da dođem do oltara, ja želim da se pokajem i da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista, ja želim da uđem u vodu, ja želim da me propovednik krsti u ime Gospodnje, ja želim da on uradi, da uradim te stvari, onda je to druga stvar.
Amen. Amen.
Bog vas neće terati da radite ono što ne želite, Bog vas neće primoravati, ali jedna je veoma važna stvar, ići za svojim željama. I kada pogledate, danas bi vam hiljade ljudi koji su nekakvi hrišćani, koje je na kraju Jonatan pokazivao na slikama na kampu, zadnjem kampu, sve su to ljudi koji čitaju istu ovu Bibliju koju vi čitate i ja, svi su to ljudi koji traže istoga Boga sa manje ili više srca kao što smo tražili vi i ja, sve su to ljudi koji su ljudska bića kao vi i ja, svi ti ljudi žele da idu u nebo kao vi i ja. Pa zar nemate u svome srcu, zar vas nešto ne pokreće u tom pravcu da donesete tu poruku do tih ljudi?
Amen.
Znate, kada smo ja i Jonatan i Aladin sad što radili, mnogi su se priključili na Facebooku da rade te sve stvari, ali nemojte biti tamo da bi pričali jedni sa drugima. Ede, to nije smisao toga. Da bi pričali jedni sa drugima, nije smisao toga. Idite ka tim ljudima u raznim crkvama i recite da je Bog poslao proroka, da je prorok propovedao 7 crkvenih doba, da vi imate skriveno blago Božije u ovome vremenu, da imate skrivenu hranu Božiju u ovome vremenu i ponudite to ljudi. To je najbolja stvar koju vi možete uraditi, zato što to seme ne vredi čak ni da bude štampano, ne vredi da Zvonko to štampa ako će to stajati u njegovoj sobi. To je potpuna besmislica i najbesmislenija stvar koju ja mogu zamisliti u životu, da mi to štampamo, zaista odvajamo naše desetke, hiljade i hiljade evra smo dali na tu štampu i nikada se nismo pokajali, nećemo pokajati zbog toga, radit ćemo to još više i više, ali kada pogledate te stvari, zar nije besmisleno da to stoji naslagano na policama jedne sobe? Zar nije krajnje besmisleno da to stoji u nekakvim kutijama stalno? Da to stoji i da se to gomila i da to ne ide tamo gdje je njegovo odredište, a odredište toga je ljudima, ka ljudima kojima je potreban Bog. Stotine i stotine i hiljade možda tih knjiga mi smo podelili na Facebooku i putem Facebooka i uradit ćemo to još više i više. Da li je to dalo nekakve rezultate? Pa dobro, ja ne znam. Moje nije da dam da seme donosi rodove. Bog je vlasnik toga. Bog to radi. Ali Bog je poslao ljude da rade u tome vinogradu i Bog je rekao da je žetva se sazrela, ali da je radnika i poslanikama. Kao što je Niskala rekao, verovatno je puno filozofa na tom porukom, ali ljudi koji bi radili sa tom porukom, koji bi širili tu poruku, nema puno. A to je veoma važna stvar. I sada to možete uzeti čak i pogledajte. Ako pogledate samo ljude koji su bili na kampu i pogledate sve jezike koje oni znaju. Tamo ima ljudi koji perfektno znaju engleski, nemački, italijanski i druge jezike, slovački, češki, mađarski. Ima ljudi koji znaju razne jezike. Znate, da ja znam te jezike na takav način, ja bih podelio sada već hiljade knjiga po raznim kontinentima. Nije vam Bog dao jezike da bi vi samo pričali na kampovima jedni sa drugima? Ne čak ni samo da bi prevodili, nego da bi to širili. Širili tu poruku svima kojima možete po celome svijetu. I ne znam zašto koristite te svoje stvari ako znate jezik. Da ja znam mađarski jezik, ja bih podelio stotine tih knjiga u Mađarskoj, a onda recite mi, zašto ne? I zašto ne vi? Stvarno zašto ne? Dakle, nemojte biti tamo da bi pričali jedni sa drugima, nema smisla u tom. Pogledajte u svoje srce i recite, imate li želju da to date nekome, da to pošaljete nekome, bar još jedno. Bilo da je on blizu, bilo da je daleko. Vi zaista imate nešto posebno. I nama je to postalo tako obično. Brate, mi imamo 7 crkvenih doba, mi imamo knjigu 7 pečata, mi imamo sve stvari, pa to je skriveno blago. To je skrivena Božja mana za ove zadnje dane. Zato da je prorok imao, da je on imao taj san gdje mu je Bog rekao da on skladišti hranu za vrijeme kada će biti potrebna i on je to radio i brat Rahav je u tom snu video mnogo raznovrsnoga voća i video je predivnu hranu i onda mu je Bog rekao skladišti to, čuvaj to. ali i najbolja hrana, ako predugo stoji na jednom mjestu, postaće bezvredna i nepotrebna. Jednoga dana kada dođe glada, došlo je vrijeme gladi, došlo je vrijeme kada ljudi po svetu duhovno umiru, došlo je vrijeme koje mi tipološki, koje biblijski možemo uporediti samo sa vremenom umiranja u Egiptu, došlo je vrijeme pomora ljudi, došlo je to vrijeme kada umiru zato što nisu čuli Božji glas i nisu ispravno hranjeni i vođeni, došlo je vrijeme i da mi tu hranu podelimo. Došlo je to vrijeme. Nikada ne možete, ja idem sa tim. Nije važno koliko ću ja toga poslati. Nije važno, poslat ću što više mogu, ali znam jednu stvar i dok to radim, verovat ću da je to tako. Izašao je sejač da seje seme. Neko je palo pored puta i tu vi ne možete ništa. Neko je palo na kameno tlo, neko je palo na trnje. Ali neko seme koje je posejano je palo i na dobru zemlju. Neko seme koje je posejano je palo i na dobru zemlju i to je vizija za kojom idem. Neko seme je palo i na dobru zemlju. Puno toga je otišlo pored puta. I to mora biti tako. Meni je žao što je tako, ali tako mora biti. Ali nikada neću zaboraviti da je neko palo i na dobru zemlju. A sada, nešto treba da bude u čovjeku što će ga povući u tom pozitivnom smjeru. Jer dok radite te stvari, dakle, vi brinete i radite nešto za nekoga drugog. I to ne možete raditi, širiti ovu poruku, a da imate sebični motiv u sebi. Zato što kad želite to da radite, to je izbacilo svaku sebičnost iz vas. Ali onda kada radite nešto za druge, zapamtite, Bog će uraditi nešto za vas. Bog će uraditi nešto za vas i znate, te želje koje vam Bog da su tu da vas vode kroz život. Ja sam fasciniran kao i vi u ostalom darom koji imao brat Abraham da vidi viziju. Sada kada bi imao nekakvu potrebu da čuje od Boga nešto, brat Abraham bi došao i video bi viziju, anđel Gospodin bi se pojavio, rekao bi mu idi na to i to mjesto, uradi to i to. I onda kada čitate poruku, veoma često kažete i možete reći to na ovakav način, pa bratu Abrahamu je bilo lako. Pa na neki način, pazite, na neki način je bilo i jest. Prosto, bez obzira koliko su te vizije opterećivale, ali Bog mu je došao i rekao idi uradi to i to. Anđeo Gospodnji je došao i rekao idi uradi to i to. Bili Pol je bio u opasnosti, anđeo Gospodnji dođe i kaže, ej brate, bili je u opasnosti, tvoj sin je u opasnosti. Vidite, bilo je lakše. Ali onda mi tu stojimo nekoliko decenija posle brata Abrahama i šta? Evo mene, evo vas, tu stojimo, pa gdje si Bože? I kao što sam rekao, ima puno ljudi koji će vas kritikovati da ne valjate, ali ima jako malo ljudi koji će vam reći šta da radite. Dobro, ne smem. Ovo ne smeš, ovo ne smeš, ovo ne smeš. Reci mi što smem. Ima li nešto što ja smem? Ima li nešto što mogu? Naravno. Ljudi se osjećaju beskorisno. Duhovno beskorisno. Naravno da ima nešto što treba da radite i što je u vašem srcu predodređeno od Boga. Širite ovu poruku. A dobro, nisam to... Pazite... Došao je anđel Gospodnji, došla je vizija. Kako vi da znate Božju volju? Vama Bog ne daje vizije. Vama Bog se ne pojavljuje u snovima. Vi možete reći i Gospode Bože, ja te čekam u snu. Dođi i reci mi šta da radim. I smesta ću to uraditi. Smesta ću to uraditi, Bože. Pojavi mi se, Bože, samo reci, ako treba, na krst, na krst. Ako treba da patim, patit ću, ali ću uraditi ono što ti kažeš. Samo dođi i reci mi šta da radim. I onda, tišina, muk. I onda ljudi listaju stranice Biblije, šta da radim, šta je tvoja volja Božja, šta nije tvoja volja. I onda se uvek vratite, Filipljani.
Amen.
Bog je onaj koji daje želje vašeg srca.
Amen.
Da činite ono što je Bog ugodno.
Amen.
Želje su tu da vas vodi. Želje vašega vlastitoga srca su tu da vas vodi. To imate u primjeru brata Abrahama, nikada mu anđeo Gospodnji, bar da ja znam ili u onome što sam ja pročitao do sada iz poruke, nije došao i rekao je idi u Afriku. Postojalo je nešto u njegovom srcu što je krvarilo za Afriku. Postojalo je nešto u njemu što je gorelo za Afriku. Postojalo je nešto u njemu što je vapilo za Afriku. On bi otišao u Afriku da je mogao gotovo mnogo rađe nego u bilo koje druge delove sveta. Bio je sputavan, vlade su ga sputavale tih zemalja da ode tamo i da drži religiozne skupove, ali njegovo srce ga je vuklo na to mesto. Zašto? Zato što je Bog imao svoje seme tamo. Zato što je Bog imao svoje seme tamo. I vi pitanje vodstva imate sasvim legitimno pravo da postavite Bogu: Bože, šta ja treba da radim? Pavle je želeo da ide u Aziju i onda mu je Duh Hristov zabranio, Duh Sveti mu je zabranio i rekao je: nemoj ići u Aziju, idi u Makedoniju. Pojavila mu se vizija, sam što god to bilo, i on je bio preusmeren. Ali šta je da ja radim, Bože? Pa ja nemam takve vizije. Pogledaj u svoje srce. Pogledaj u svoju dušu i dozvoli da te ona vodi, jer je Bog taj koji u tebi stvara želje da mu služi. I želim da imate više otkrivenja o tome posle ove službe. Vaše želje da uradite nešto za Boga nisu ništa drugo nego Sveti Duh u vama. Šta je bilo u toj ženi kod bunara što ju je navelo da ostavi tu vodu, da ode u selo i da celo selo obrati u hrišćansku veru? Sveti Duh. Šta je bilo to u Davidu što je želelo da sagradi hram za Boga? Sveti Duh. Šta je bilo to u Mojsiju što je želelo da vodi Izrael u spasenje? Sveti Duh. Šta je to u vama što želi da služite Bogu? Sveti Duh. Šta je to u vama što želi da ide u uznesenje? Sveti Duh.
Amen.
I onda, ako sedite opterećeni na službi, ako sedite pomalo neraspoloženi, i ako vučete terete prošlih dana ili možda i ovoga dana, i ako ste umorni od duhovnih priča i od svakakvih stvari koje starije, pogledajte u svoje srce i samo vidite: želite li vi da idete u nebo? Želite li da idete u uznesenje? Želite li da imate telo kao što je njegovo je proslavljeno? Stvarno vas pitam, želite li to? Ako želite, onda to ne može biti ništa drugo nego Sveti Duh, jer je on taj koji vas uvodi u to, on je taj koji vas vuče u to, on je taj koji tu želju oživljava u vama. Ja želim da idem u nebo, brate Dragomire, ali ja nisam dovoljno dobar. Nemojte tu istu priču. Vidite, Bog je to predodredio i predodređenjem stavio u vas. I onda će vaša duša razapeti vaše telo. Nastavite sa tim da idete. Nastavite da gledate pozitivno na buduće stvari, dane i na buduće događaje, i zaboravljajte ove negativne i teške stvari koje vas opterećuju. Pobedite zlo dobrim stvarima. Pobedite zlo dobrim stvarima. Kada se loše osjećam, ja pevam. Kada se osjećam grešan, ja kleknem i zahvalim Bogu za milost i za krv Isusa Hrista. To je prava stvar i to je prava terapija. Kada se osjećate ljuti, vi se zatvorite i nemojte se izvikati na nekoga ko vam je blizak, nego podignite ruke i recite: Gospode, Gospode, ja nisam Kainov sin, ja nisam Kainovo seme, ja neću da besnim okolo na ljude oko mene, ja ću da dam slavu tebi, Gospode. A pismo je reklo da sin Boži treba da se raduje, i ja ću se radovati, Bože, jer ja sam predodređeno dete Božije da hoda u sedmogodišnjem carstvu. Evo me, Gospode.
Amen.
Savladajte zlo dobrim stvarima. A Bog će podređivati vaše telo vašem ispovedanju. Bog će podređivati vaše telo vašem ispovedanju. Vi možete ovdje sjediti sa jednim zrncem želje za Bogom, ali nemojte dozvoliti da to zrno želje nestane i da umre, nego ga ojačajte. Razvijajte potencijale vaše duše. Razvijajte potencijale vaše duše i nemojte se bazirati na vaše telo. Ignorišite ga što više možete. Okrenite se svom snagom pozitivnim stvarima, okrenite se punim plućima i dišite sa tim Božim obećanjima, hranite se sa tom nebeskom manom koja dolazi od Svetoga Duha, uhvatite se za to. Nemojte dozvoliti da ponovo budete razočarani, uhvatite tu nebesku viziju i služite mu. Uhvatite tu nebesku viziju i služite mu, i vi to više ste nego sposobni da idete za tim. Te koliko je to jednostavno, da nije bilo Božijeg vodstva kroz želje ljudskog srca, ja ne bi postao hrišćanin u vreme u kome sam postao. Brat Aladin je tu i vama može jednom ispričati i detaljno kako je to bilo sa njim, ali u svakom slučaju on je bio u KDC-u pre mene, a ja sam lutao i šetao sam besti na ulicama Novog Sada, danima, mjesecima, i tražio sam nešto. Ni sam ne znam šta, ali u jednome danu, jednoga popodneva, on je dobio jednu jaku želju da izađe u centar Novog Sada, da sedne i da svedoči ljudi. To je neverovatna stvar, ali to je upravo tako bilo kako sam se ja obratio u hrišćanstvo i te noći sam poverovao da Isus Bog, i od te noći kroz celu večnost ja ću to verovati, ali nešto ga je tako povuklo da na jednom kartonu napiše Isus da, reinkarnacija ne, i šta ja znam što sve, ne samo reinkarnacija ne, i reinkarnaciju sam zapamtio. Ali to je bio jedan veliki ovako papir i on je došao u centar Novog Sada pored pravoslavne ili katoličke neke crkve tamo, stavio je to i sedeo je na klupi, ljudi su prolazili, imao je tamo Bibliju, neke knjige. Ja sam prolazio tim putem, ali on nije mogao da odoli, a da toga dana ne izađe i ne svedoči na ulici. I šta je to ako nije Bog? Šta je to ako nije Sveti Duh? Šta je to ako to nije Božje vodstvo? Sada, to je tako bilo. I to je ta veličanstvena stvar. I mi te potencijale moramo razvijati. Nije to bila vizija. Nije mu došao anđeo gospodin ili anđeo sa neba pa mu naredio idi sada Aladine u centar Novog Sada u 3 i 5 da se na tome mestu. Nije mu to došlo na jedan takav način. Ali došlo je mnogo dublje, ali to je isti Bog. Jer je Bog onaj koji daje želje vašeg srca da uradite ono što je njemu ugodno. Bog je onaj koji stavlja u vaše srce i tada vi bi tražili nadprirodne događaje. Vidite, to je jedan delić nadprirodnih stvari. To je nadprirodan događaj. Bog se pokrenuo, Bog je izlio svoju želju u srce jednoga čovjeka, on je uradio nešto što je morao da uradi, što je toliko želeo da uradi, da nije mogao da to ne učini. Ja sam prošao pored njega, tu smo se prvi put u životu upoznali, pričali smo. Ja sam otišao u KDC crkvu te noći i poverovao da Isus Bog. I to je promijenilo moj život. Bog je onaj koji stavlja u naša srca želju da učinimo ono što je njemu ugodno. I nemojte nikada to ograničiti samo na dane i na vreme brata Abrahama. Ja vam kažem, te stvari su danas u ljudima. Bog koristi iste te želje srca da vodi svoj narod ka nebu i ovoga dana i sledite to.
Amen.
Samo sledite.
Amen.
To je sada već bilo 2004. godine. Ne znam, ja i moja mama smo bili u Rijeci kod brata Jonatana i porodice Lerga. I sa, mislim, sa Vijekom i sa Vladom i sa bratom Zvonom sam se vraćao iz Rijeke prema Novoj Gradiški. I kako smo prolazili, izlazili iz grada, ne znam ni tačno ni sam, be, ali na izlazu iz Rijeke, Vjekoslav mi je pokazao i rekao je, ovo je pentakostalna crkva. Ja sam u trenutku dobio jednu veliku želju da uđem u tu crkvu. Ali nekako je sve to bilo isplanirano i morali smo da žurimo prema Novoj Gradiški, prema Slavoniji. I to je bilo nemoguće toga trenutka i onda kada sam se vratio u Srbiju, zamolio sam Jonatana da posjeti tu crkvu, ne znam zašto. Ali u svakom slučaju želeo sam i to je bila jedna veoma jaka želja da odem tamo i da poznam ljude koji su tamo u toj crkvi. 6 godina kasnije, ove godine, ovoga leta, bili smo tamo, ja i Aladin, i ljudi koji su sada vernici poruke i kršteni su ime Gospoda Isusa Hrista, bili su u toj crkvi. I vi ne možete ograničiti Boga, ali nemojte ni dozvoliti da te želje unutar vas budu ugušene. Nemojte ih gušiti, nego ih razvijajte i prepustite se tome. Sledite to. Idite za tim. Makoliko čudno izgledalo, idite za tim. Hodajte za tim stvarima i ako nešto želite, uradite. Zato što je to Bog. Koliko vas je imalo nekada želju da ode i samo za trenutak imate neopisivu potrebu da odete i da se molite, ne znate zašto. Ne znate razlog, ali vi morate u trenutku biti sami sa Bogom, nešto se pojavi unutar vas i vi morate otići u svoju sobu, morate kleknuti, morate se pomoliti Gospodu Bogu i vi to uradite. Ponekada se probudite i imate veliku potrebu da se molite za nekoga, ne znate zašto, ali ja moram da se molim za toga čovjeka, Bože, sada, ja moram da se molim za toga čovjeka, pa nemojte zaboraviti.
Amen.
Da se Duh Boži po Božjoj volji moli za sve.
Amen.
Dakle, kada Bog želi da vi nešto uradite, On dođe i stavi želju u vaše srce.
Amen.
Bože, možemo reći, On oživi tu želju vam. Oživi to. Vi ne možete tome da odolite. Vi ste savladani od tih stvari i morate da učinite to. Kao što je Aladin morao tog popodneva biti u Novom Sadu, na klupi, bio je. Prosto, kada Sveti Duh dođe u srce čoveka, čovjek ne može da mu kaže ništa. I nemojte to ni raditi. Razvijajte te stvari. I budite svjesni da je to Bog. Budite svjesni da je to Bog. Ako je Bog u tome, On ima na drugoj strani razlog za što to radi.
Amen.
Zato ja i ne znam šta će biti sa svim tim knjigama koje smo mi podelili, ali znam jednu stvar. Nikada nisam poslao to na neko mjesto da nisam to poželeo. Da nisam dobio nekakav poseban osjećaj, nekakvu posebnu želju, pa neka to ide i neka to bude posejano i neka Bog to vodi. Bog zna šta će da radi sa svojom rečju, Bog zna kako će da usmeri svoju reč. A moje je da sejem to sejem. Baš kao što i vaš.
Amen.
Baš kao što i vaš. I onda pogledajte u svoje želje. U redu. Imamo želje tela koje nas toliko muče, koje znaju toliko da nas iznerviraju, sa kojim ne znamo šta da radimo. O, brate, to je telesna želja. Pa nosim ceo život, pa kako toga da se oslobodim? Pa daj mi neki savjet. Došao sam kod tebe da mi daš savjet. Evo ti savjet. Savladaj zlo dobro. Pogledaj na svoje srce. Ja imam želju da idem u nebo. Ja imam želju da budem sa Hristom. Ja imam želju da mu služim. Ja imam želju da propovedam evanđelje. I onda idi sa tim. I ove stvari prosto zaboravaj. Zaboravljajte ih iz dana u dan. Iz dana u dan zaboravljajte te negativne stvari i pobeđujte zlo dobrim stvarima. Ja verujem da mi je Bog bliži danas u mom ličnom životu nego što je bio pre 5 godina, pre nego što je bio pre 10 godina, u stvari ja znam da On to jeste. Znam da On to jeste. I nevesta Isusa Hrista polako završava sa svojim porođajnim bolovima. Prorok je imao jednu poruku koja se zove porođajni bolovi i umirati nije lako. Rađati se također nije lako. Ni jedna ni druga stvar nije laka. Čovjek kada odlazi sa ovoga sveta nije lako. Kada se rađe na ovaj svet nije lako. Ni jedno ni drugo nije lako. A duhovno mi umiremo i duhovno se rađa. I prorok je to nazvao porođeni bolov. I ako je on to rekao, mi to živimo. Ali vjerujem da mi živimo vrijeme kada se sve te stvari završavaju. Više nekada mi je Bog bio tako dalek. Mističan. U poruci. Da. Baš u poruci. I dok sam propovedao poruku, ali sve to bila misterija. Ja znam kod brata Brahama, ja znam u životu brata Brahama, ja znam proroka, ali gdje si ti, Bože, kako pričaš sa mnom, kako radiš sa mnom u mom životu, ali kako vrijeme prolazi, sve više i više to sazreva u vama. Sve više i više vam Bog postaje realan. Sve više i više znate. Sve više i više znate. Imate želju vašeg srca. Vi ste ljudi koji su posebni po nečemu. Kada gledate Božije i zmijino seme, jedna stvar ih sudbinski razliku. Zmijino seme i deca, Kainova deca, da zovemo to tako, lepše zvuči, nemaju nikakvu muku u sebi. Nemaju nikakvu kontradiktornost u sebi. Oni su zli i potpuno su sretni tako. To ih ne muči, to ih ne izjeda, ne pokušavaju da budu bolji, oni su takvi kakvi jesu i to je to. Ali Božja deca imaju neverovatnu borbu u sebi, neverovatan konflikt u sebi, neverovatnu kontradiktornost u sebi. Pa jednog dana sami sebi izgledaju da su anđeli, a drugog dana sami sebi izgledaju da su đavoli. Zato što imate i telo i dušu.
Amen.
Ali to je dokaz, baš to je dokaz da je to Božje seme.
Amen.
Baš to je dokaz da si ti Božje dete. Da nije tako, da nemaš taj konflikt između duše i tela, to bi bio dokaz da nisi Božji, ali zato što se boriš svaki dan, zato što primaš udarce svaki dan, zato što imaš tu kontradiktornost u sebi, to je dokaz da si Božji. Nemaš bolje. Nemaš bolje, sada samo odrasti malo duhovno. Sada malo samo sazri i stabilizuj se drugu duhovno i nauči da zaboravljaš telesne stvari. U redu, žena te je danas naljutila. Bože moj. Sutra ćeš ti nju i bit će te jedan jedan, bit će nerešen. Ali, da, to vidite, to sam propustili. Zapamtite jednu stvar, idealizacija kao što je imate, kao što je imate u duhovnom životu, imate idealizaciju braka. Imate idealizaciju, nevjerovatna stvar, imate idealizaciju braka u mislima hrišćana. I to liči više. Sad će mi puno ljudi reći, ti imaš pravo da pričaš o tome, nisi oženjen, ali znam Bibliju. Ima jedna u današnjem svetu jedna hollywoodska ideja ljubavi. A to je romansa od početka do kraja. Oni su se zavoleli, oni su se venčali i onda je došla jedna beskrajna sreća dok ih smrt nije rastavila. To samo postoji u Prokujelu sa Viharom. Čak i sam. U mojoj Bibliji dokaz da je Bog spojio jedan brak. Dokaz da je Bog spojio jedan brak je da je Satana nasrnuo na njega. To je prva stvar koja se desila u Bibliji. Čitajte sam.
Amen.
Dobro, čitajte sam. Sada, jednoga dana se Adamu desilo nešto strašno, njegova žena ga izneverila i uradila to što je uradila, ali on bi mogao da kaže pa nije nas Bog spojio. Pa jeste. Vidite, jeste. A dokaz toga jeste da je upravo Satana nasrnuo na taj brak. I onda su ljudi nesretni zato što zamišljaju da će sve biti idealno. Ne, posle venčanja ne dolaze idealne stvari, dolazi život. I dolazi duhovna borba zato što on želi, pa on je pokušao da rastavi brak između Krista i njegove neveste. On je napravio Nikejski koncil da bi porušio tu vezu. On se bori da uništi svaki brak koji je Bog spojio. Pa to je Satan. Vidite, to je Satan. I vi toga treba da budete svjesni u svojim životima, da je to jedna izazovna stvar. Moramo naučiti da i to savladavamo, da pobeđujemo i da budemo zreli hrišćani. Mi primamo udarce, idemo napred i pobeđujemo. Brat Rahim je svake godine imao običaj da na dan svoga venčanja ode i da zahvali Bogu za suprugu sa kojom ga je on spojio. Imao je taj običaj i zaista je to bila jedna predivna stvar. Čak i kada nije mogao da bude sa njom zbog evangelizacije, zbog službi koju je imao, ali uvek se setio dana svoga venčanja sa Medom, a kada se setite dobrih stvari, setite se i vaših prvih dana. Ako kažete, ta ljubav je izgledala. Dakle, sjetite se početka i vratit ćete. Sjetite se kako je sve to počelo. Vratite se na taj početak. I bez obzira koliko je bilo teškoća u životu, William Branham se svake godišnjice svoga braka sjetio, zahvalio Bogu i sjetio se vremena kada je njegova tadašnja žena čuvala Billy Paula, kada je bila vedna i kada mu je bila prijateljica i kada mu je zamenjivala mnogo toga u životu, setio se početka i onda se ta emocija vrati. Da, ista emocija koju je imao se vratila na njega. I to je jako dobra stvar. Ako već morate da se vraćate nazad, setite se dobrih stvari. Ako duhovno morate da se vraćate u prošlost, setite se trenutaka kada ste bili pobednik sa Bogom. Loše zaboravljajte, dobro pamtite. Zato što Bog isto to radi.
Amen.
Bog je iz svog filma sve on snimio na ovome svetu.
Amen.
E čak pokajanje, što su ja i brat Zvonko pričali, je sad skoro kad smo bili u Palanci, znači, Bog snima sve kao televizija. Svaki akt našeg života, sve što smo uradili, rekli, pomislili, sve snimljeno. jednoga dana na tom večnom sudu sve će to biti prikazano kao nekakav bioskop. Šta su ljudi radili, šta su učinili. Ali onda zamislite, pokajanje briše te stvari.
Amen.
Briše te stvari. Jer to nikada čovjek nije ni urađen. I to je jedna od najdivnijih stvari sa Gospodom Bogom. Sada, kada bi sve ono što sam ja uradio u životu bilo pušteno, to bi bilo strašno. Gotovo tragično. Sada bi cijel vaš život bio pušten, to bi, kada, ja zaista, to je sad smiješno, ali jednoga dana kada ljudi budu na sudu, Bože moj, vidite, tamo nema milosti. Mi smo srećni zato što nas je krv Isusa Krista oslobodila toga, ali jednoga dana kada ubicak bude gledao ubijenog pored sebe u uskrsnuću i gledao svoj akt na zemlji, šta je uradio, to će zaista biti strašno. Ali pokajanje da čisti i oslobađa od toga i u Božijim trakama, u Božijim arhivima na nebu ostaju samo dobre stvari koje smo mi uradili.
Amen.
Evo, to je tako veličanstveno, to je tako silno sa Bogom. Dakle, završit ćemo sa ovom idejom, sa ovom mišlju. Gledajte na vaše želje i prepustite im. Radite. Dozvolite da vas to što je pozitivno obuzme. Ako imate nekakvu raspravu, samo recite jedan drugome, prestaćemo sa tim. Hajde da pevamo hrišćanske pesme. I dozvolite da vas to obuzme. Samo prekinite sa tim. Hajde da pevamo, hajde da slavimo Gospoda Boga. Pa dostojan je on da primi hvalu, slavu i čast. On je Bog, on je naš Bog. Hajde da ga slavimo. Hajde da ne budemo tako zajedljivi jedni prema drugima, pa u nebu nećemo biti takvi. Hajde da sada se svi skupimo na jedno mjesto, hajde da spustimo to nebo ovdje u ovu sobu, u naš dom, hajde da ga proslavljamo, hajde da se molimo, hajde da uradimo te stvari.
Amen.
I dozvolite da vas to obuzme. Zato što da bi pobedili zlo, morate razvijati svoju dušu, morate jačati svoju dušu.
Amen.
Morate jačati sve te stvari. Naprijed, pogledajte jedno osjećanje koje je jako, jako izraženo, tuga. Tuga u jednoj mladoj osobi. Već je on tuga u jednoj mladoj osobi koja veruje u Boga. Tuga. I to se tako lako prepusti. Dovoljno je samo jedna misao, mene niko ne razume. Mene stvarno niko ne razume. Rođena majka me ne razume. Niko me ne razume. Nemam niko. Ali znaš, brate, znaš, prijatelju, baš niko. Što je najgore, nikome ne mogu ni objasniti kako se osjeća. I onda vas tuga uhvati. I onda se tuži i lako se tome prepustiti. A šta će vam to dobro doneti? Onda to postane jedno samo sažaljenje. I onda to dobije crne misli pred sobom, pa dobro, kakav će moj život biti? Šta će biti od moga života? I na kraju će zaključiti, pa nema puno razloga ni da se živi ovako kako se živi. Mi to samo presjećamo. Da li to morate? Da li to morate? Izađete. Pa kako ću pevati ovako tužno? Pa to je vreme kad se peva.
Amen.
To je vreme kad se slavi. To je vreme kada se dolazi u Božju prisutnost. Pa niko od ljudi nije došao Bogu zato što je sreća. Bog je morao pustiti ljude da idu stazama greha, da bi se opametili i da bi se vratili nazad, pa u trenucima najveće tuge.
Amen.
Kada se osjećam, osjećam se tako prljavo. Osjećam se tako nedostojno, pa to je vreme da mu zahvalite. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, na krstu si bio zbog moje prljavštine. Hvala ti, Gospode Bože.
Aleluja.
Da li je to istina? Pa da, jest. I onda razvijajte svoju dušu. Pobeđujte te stvari. Nikada ih do kraja nećete pobediti na ovoj zemlji. Stvarno ćete imati, ali vremeno će to biti sve slabije i slabije. Vaše telo će slabiti, ali vaša duša će jačati. A prorok je rekao, ili će vaše telo pobediti vašu dušu, ili će vaša duša pobediti vaše telo. Pa da, kada ste najtužniji, zaklopite svoje oči, sklopite svoje ruke i recite, dragi Bože, ti vidiš ovu moju tugu, ali ti si veličanstveni Bog. Ti možeš jednu ovako nesretnu osobu kao što sam ja učiniti srećnom. Ti možeš promijeniti ova moja nestabilna osjećanja. Ti možeš ono što je ljudima nemoguće. Ja ti verujem, Bože.
Amen.
I sada to morate reći. Zato što Duh Sveti dolazi na izgovorenu reč. Duh Sveti dolazi na izgovorenu reč. Brat mi je jednom rekao, postoje tri svete reči koje kada god ih ja izgovorim, Bog se pojavi. E, to je ovako zanimljivo za razmišljanje. Postoje tri svete, da, rekao je to prvo, tri svete reči koje niko ne zna. Niko ljudi ne zna. Nisu zapisane u Bibliji. Koje kada prorok kaže, Bog se pojavi. A sada, ja sam dugo mislio koje su to reči. I u stvari na kom jeziku su te reči, onda mi je Bog rekao, sve moje reči su svete. I svaki put kada izgovorite Božju reč, Bog će se pojaviti. Sve njegove reči su svete, ovo je sveta knjiga, ovo je sveta Božja reč, i ako je bilo dovoljno tri reči da William Braham izgovori da bi se Bog pojavio, recite i vi bar te tri reči i on će se pojaviti u vašem životu. Šta jedna osoba koja je savladana tugom trebala da kaže? Verujem da idem u nebo.
Aleluja.
Dovoljno. Verujem da idem u nebo. Dragi Bože, ja verujem da idem u nebo. Jesam tužna, jesam razočarana, jesam slomljena, jesam pobeđena, jesam, osjećam se strašno prljavo i strašno nedostojno, ali dragi Bože, ja verujem da idem u nebo. I on će se pojaviti. On će se pojaviti, hoće, to je njegova reč. Prorok koga je on poslao je vama rekao, on će podrediti vaše telo, vaše ispovede. A onda te titraje duše. Kada se u vama pojavi želja da uradite nešto za njega, uradite to. Idite za tim. Idite za tim, uradite to. I Bog će blagosloviti nekog drugog vašim životom. I ćete blagoslov drugih ljudima. A za takve stvari, da bi se ova poruka donela drugim ljudima, vredi živjeti. Zaista. Sve što osvojite u ovom životu kao svoj uspjeh. Puno toga možete imati ili malo toga, sada sve jedno. Možete biti uspješan ili neuspješan čovjek, imati i dobar posao ili loš, dobru porodicu ili loš, ovako ili onako. Sve to prolazi. Ali ono što uradite za nekoga čije ime u Jagnjetovoj knjizi života, to donosi veću nagradu. I Bog, kroz vaše vlastito srce i vaše vlastite želje vas vodi u tome smjeru. Možemo ustati, može se brataša pomoliti me pred.
Hvala ti, Gospode Isuse, za ovaj dan, Gospode, za blagoslovenu milost, Gospode, što smo vas svi okupljeni, Gospode, ne oko brata Dragomira, ne oko nas, nego oko tvoje riječi. Ja vjerujem, Gospode, ovo je nama svima govorilo, Bože, na posljedice mene. O Bože, kad se uvijek sjetim, Gospode, kako sam zagušivo tu želju, Gospode, da izađem i da svjedočim, Gospode. I, Gospode, uvijek sam čekao nešto nadnaravno, Gospode. A jednostavno bila je želja u mom srcu, Gospode, da idem i da svjedočim, da jednostavno nešto učinim.
Amen.
I Bože, hvala ti, Gospode, što je ova riječ postala živa, Gospode. Što ja znam da je ovo sad jedan život, Gospode. Što sam ja sebe jednostavno prepoznao. I što sam vidio, Gospode, da si ti ovo meni govorio. Bože, meni je toliko žao, Gospode, ali ti znaš, Gospode, da ovo nije od mene, ovo je od tebe, Gospode. I vidim, Gospode, da jednostavno nisam ja to zdražio, nego to si ti dao velikom svojom milošću, Gospode. Bože, hvala ti, slava. I molim te da ovo što sam sad čuo i svak od nas što je čuo, da podgrijava, Gospode, da se zapali u nama jedna želja, to jest da dođe Sveti Duh i pomaže to, Gospode, da jednostavno idemo, Gospode, u tvojoj sili, Gospode, i da to bude jedna sila, Gospode. Da to bude jedan život, Gospode. Jednostavno da se mi ne naprežemo, nego da ti živiš kroz nas. Mi to želimo, ja to želim, Gospode. U mene gore, ja sam hladan, Gospode. Ja znam da svako čezne za svećim ljudima, Gospode. Ne za nekom izmatricom ili nečem, Gospode, kao ovaj svijet što pisi. Nego, Gospode, za tvoju riječ, da tvoja riječ postane život, Gospode. Hvala ti i hvala, Gospode, na život. I blagoslovi nas ponovno, Gospode. Amen.